Pasaden asteburuan Barakaldoko beken nagusien feria izan zen, eta besteak beste hitzaldia eman zuen Igor Erauzkin sexologoak. Igor Erauzkin sexologoa, egunon.
Egunon.
Eta mil esker, ikasturte honetan gurekin egoteagatik.
Gustora.
Mil esker berriro. Hitzaldia eman zenuen Barakaldoko beken nagusien feria, hain zuzen nagusien sexualitate eta egoeraz. Azteko, zer da nagusi edo nagusia izatea?
Bueno, nik uste galdera ona dela, eta nola baita aklaratu behar da, bueno, nagusia izatea, bueno, hitz hau azken aldian erabiltzen den hitz bat da, ez? Bueno, historian atxeraz baldin bagoaz, ba, hitz ezberdinak erabili dira, ba, askotan sarra, jubilatua, hirugarren adineko pertsonak, baina gutxi, pizkanaka, ba, hitz guztiak joan dira holan desagertzen, ez? Galdera bat egin eban ba, nagusiei, bueno, ba, leku guztietan nagusiak ikusten zan, eta nire galdetu nien, bueno, nola zaosie hitz honekin, ez? Ze, orain arte, hainbat hitz desagertzen joan dira, eta orain nola zaosie, ez? Da, bueno, hor bai sortu zan olako debate bat, ze batzuk esaten zuten, ba, bueno, hitz ona da, baina beste batzuk, ba, ja nabaritzen zan, ez zeudela gustora hitz horrekin, eta gara, hemen, gauza da, bueno, zalantza jarri behar dena da, arazoa zein da hitz hau edo hitz honen azpian dagoen esanaia da gehiago ba, molestatu edo txarto hartzen dena, ez? Nik uste dut gehien bat esanaia dela, eta azken finean esanaia ez baldin badugu aldatzen, ba bueno, hitzak hor joango dira, hitz berriak sortuko ditugu, baina ba bueno, helduko da momentu bat hitz guztiekin ba txarto sentituko garena, ez? Bueno, momentuz nagusi hitz hau erabiltzen ari dira, eta bueno, badirudi horrekin jendea ondo dagoela. Kurioso da, ez? Ze claro, jubilatua o jubilatu hitz hau o jubilotidaktor, eta claro, hitz positibo bat izan beharko litzatekena, ze jubilo da, ba bueno, olako postasun momentu bat, eta badirudi, ba, hitza, holan aztertuta positiboa izan daiteke, baina hori ere desagertu izan. Bueno, momentu honetan nagusi horrekin gaude, bueno, zer esan, zer da nagusia izatea? Bueno, momentu sexualitatearekin lotu behar baldin bada, alklaratu behar dena da, sexualitatea ez dela harreman erotikoekin batera joan behar dauda. Sexualitatea azken finean da jaiotzatik iarte bakoitzak duen sentsazioa, sentipena edo nola sentitzen den bere sexuarekin, hau da, gizon eta emakume izate horrekin, ez? Zer nolako gizon eta emakumea den, beraz. Sexualitatea jaiotzan hasten den gauza bat da, eta hiltzen garen momentuan amaitzen den gauza bat da, ez? Beraz, momentu honekin, claro, nagusi izatea da bizitza horretan dagoen momentu konkretua. Ze gertatzen da hor, ba, zenbait aldaketa ematen dira. Bai, aldaketa biologikoak, ba, nolabait emakumeetan ematen daen momentu bat, askotan esaten da menopausia, baina beste momentu bat esan daitekea klimaterioa. Klimaterioa da hor aldaketa hormonal batzuk ematen dira, ez da menopausia konkretuki, naiz eta menopausia bere klimaterio horren barruan sartu daiteken, baina dia emakumeetan ematen dien aldaketa hormonal batzuk. Honek eragiten ditu ere bai, ba, nolabait aldaketa emozionalak, bai, bizitzeko egoera ezberdinak, bueno, azken finean aldaketa batzuk, aldaketa biologiko batzuk ematen dira, ez? Eta gizonetan, bueno, askotan erabili izan den, edo askotan entzuten den andropausia hori, ez? Bueno, nik hauza lantzan jarriko nuke andropausia hau existitzen den, edo nolabait egoera konkretu bat isladatzeko sortu den zerbait da, baina bai, gizonetan gertatzen dira ere aldaketa biologiko batzuk, adibidez, testosterona maila jaitsi egiten da, eta horrek eragin konkretuak ematen ditu gizonetan, hau adibidez basaren dana, gizon askok esan dute, ba, nagusiak izatera heldu dienean, ba, lasaiago sentitzen diela, beste ez dauki hori, taki nola esan, potentzia esan daiteke edo, nola baita ez daukiela tentzio hori, baizik eta lasaitasun handia dutela, bueno, hor bai ematen dira nola baita aldaketa biologiko eta psikologikoak, emozionalak, ez? Bestalde, kulturalki ere aldaketa gogorrak ematen dira, ez? Adibidez, bueno, horren momentuan badirudi badaula debate bat, pertsona bat jubilatuz adinetan jubilatzen den, bueno, baina nolabait bai gertatzen da momentu konkretu batetan, pertsona bat lanean dago 8 ordu ematen ditu lanean eta egun batetik bestea 8 ordu hoiek ez dira ematen. Gehien bat hau gertatzen da gizonetan. Claro, batek esango luke, emakumeetan segatik ez. Ba, nolabait adin horretako emakumeen portzentaia handiena ba, bere lana etxean izan delako. Kare, ikusi beharko dugu etorkizunean hori aldatuko da. Nolabait, emakumeen portzentaia handiena momentu honetan, ba, kanpoan lan egiten duelako. Orduan, nagusi izate hori ere aldatuko da etorkizunean. Baina momentu honetan, ba, nolabait bai gertatzen dena gizonak lan egiten uzten dute, eta egun batetik bestera. Claro, nire suposaten dut, jo, nire esaten baldin bai dute momentu honetan. Imaginatu bihar ja lan egiteari uzten diozula, ze jubilatu egiten zehala. Jo, nietzako momentu honetan da, jo, segono, osea, libre izango dut eguna, karo, baina hiru hilabete pasatzen baldin badia, nola moldatuko nintzateke. Orduan, hor, euren bizitzan nola baiteko aldaketa bat gertatzen da, ze lehen egun batetan 8 ordu lan egiten dituen egunean eta urrengo egunean ja ez dut inolako lanik egiten, ez? Hor ere beste aldaketa bat sortzen da. Ez hori bakarrik, nagusiak horra heltzen dira nolabait euren bizitza edo helduen bizitza hori egin dute, ba euren semea alabak zaintzen. Orduan, bueno, ba etxean beti izan dira bikote moduan, baina bikote izan da ere gurasoak izan dira. Eta momentu hortara heltzen dira, ba askotan deitzen da el nido vacío lako zerbait. Da euren semea alabak euren bizitza egiten hasia. Orduan etxean gelditu dira, ba euren bia, bikotea gelditu dira. Orduan, claro, sexualitatea nola eragiten dago hemen? Ba, bueno, bikotea ez dago hor beste elementurik bikote horretan sartzen denik, baizik eta bikotea berriro ere aurkitu egiten da, ez? Claro, asko esango luke, claro, seme alabak ez ditugu, baina kaso askotan ditugunak dira gure seme alaben semeak, eta hor gaude, ez? Bai, baina bueno, ez da berdina zure seme alaben seme alabak zaintzea edo eta zure semeak zaintzen egotea, ez? Orduan, bueno, nagusi izate horrek ekartzen duena da zenbait aldaketa sortzen direla euren bizitzan. Uh-huh. Claro, honek zailtasuna ditu, baina posibilitateak ere azaltzen dira.
Zer nolako zailtasunak?
Bueno, argi dagoena da, lehenengo, nagusiak egiten goazen neurrian ere ba normalean gainera zerbitzuak gehiago sortzen dira nagusientzako eta dira nolabait euren osasuna kontrolatzeko, osasunaren inguruan ba laguntzak emateko, ez? Nolabait nagusiak egiten goazen neurrian ba osasun arazoak ere kasu askotan gehiago izaten dielako, ez? Orduan, zailtasun bat harreman sexualetan ere ba arazo osasun arazo hauek izan daitezke. Kasu askotan ba inoiz nirion hola konsultaren bat egitea torrenean, normalean nagusien artean konsultak egiten datozenak gizonak izaten dira. Orduan, claro, bueno, gizon bat etorri zitzaidan egun batetan eta beraz etorren pixka bat laguntza behar zuen, berak esaten zuen moduan, eh? Ez que hau bekoa ja esait igotzen. Eta nahiko nukeena da laguntza hau berriro igotzen hasteko. Claro, galderak eramaten zaitu, o, bueno, badirudi hemen egin behar den lana, da, ean nolabait, sakila lortzen baldin badugu berriz erekzio bat izatea. Eta egia da, horrelako lana egin daiteke, hau da, ba, medikamentu asko dago horretarako laguntzeko, bai, Viagra, Cialis, horrelako medikamentua badagoz, ez? Baina badagoz kasu asko hori ezin dena egin, ezin dena lortu, edo ezin da, Viagraik hartu edo Cialisik hartu zeatik, ba, igual bihotzeko arazoak dituelako, orduan, claro, medikamentu horiek ezin dira hartu. Eta bestalde batetik, medikamentu hori barik, ezin da erekzio hori lortu. Orduan, claro, pertsona hau dator esaten, bueno, nik erekzioa lortu nahi dut, plazerra lortzeko sexualitatean. Baina ezin dateke, ba, bueno, erekzio hori lortzea ez dela posible. Beraz, hori zailtasun bat da. Horrezik izan nahi dau. Pertsona horrek ezin duela sexualitateaz gozatu edo plazerra lortu, bai, baina, claro, hemen egin beharko litzateken lan bat, ze, claro, sakila tente izate hori behar izan hori zertarako da. Azken finean, harreman erotiko konkretu bat lortzeko. Da, harreman erotiko konkretu hori koitoaren inguruan da. Ba, claro, seksualitatea, harreman erotikoak ez dira bakarrik koitoa. Baizik eta beste aukera asko dagoz. Claro, zer egin beharko litzateke hemen, ba, nolabait, pertsona horrekin landu, beste aukerak horrek bilatzea edo beste aukera horiek zeintzuk dian berantzako onak izan daitezkeen aukerak, ba nolabait plazer hori edo satisfakzio hori lortzeko, ez? Askotan esaten dana, hori egiten baldin badugu aurretiaz, osea lantzen baldin badugu hori aurretiaz, ba lan du izan dena aurretiaz nagusira altzen garenean, ba, bueno, behintzat ez daukagu bakarriko ditu, baizik, eta beste aukera asko ditugu, ez?
Nagusi izateak, bestetik, posibilitateak ere baditu.
Ba, bai, eta nahiko, txo, nolabait lehen esan dudana, ez? Lanean usten dugu, beraz, denbora libre gehiago dago, denbora libre gehiago izateaz gain, etxean ja ez dauk ez dituzu zure semea labarak, beraz, bueno, bikotearekin denbora gehiago dago eta intimitate gehiago dago. Beraz, adibidez, ezaugarri bi hauek posibilitatea zabaltzen dituzte. Nolabait, denbora gehiago izate horrek, gazteetan esaten dena, helduetan esaten dena, eske askotan honetarako denborarik ez daukagu. Zergatik, ba, gauza askotara gauza. Bueno, nagusietan denbora hori badago, orduan, harreman erotiko edo harreman bikote harremanetan denbora gehiago eragiteko denbora badago, ez hori bakarrik, intimitatea egoteko aukera gehiago dago, zeratik, ze askotan nagusietara heltzen garenean denok ere ba bueno, bikotearekin berriro aurkitzen gara, ze seme alaba kanpoan dagoz. Bueno, hau oraintxe pentsatu dut, baina krisiarekin ez dakit hau aldatu baldin badaz, ez dakit jende gehiago baldin badago berriz ere gurasoen etxera bueltatu behar izan dena egoera ekonomikoaren inguruan. Baina, bueno, bai egoera asko gertatzen diena, ba, bueno, nagusiak egiten garenean gure semea labak ez daude etxean, baizik eta etxetik kanpo dago, zeuren bizitza dute, orduan, bueno, intimitate gehiago dago, denbora gehiago dago, ba, harremanei eskaintzeko, eta horrek posibilitateak sortu lezake, bueno, ba denbora gehiago eta intimitate gehiago izaterakoan, ez?
Ze moduz jendea nagusiak kasunetan hitzaldian?
Ba, kuriosoa da, ze, claro, niretzako sorpresa bat izan zen deitu zidatenean nolako hitzaldi bat ematera, ez? Ze, denbora nahiko txo, geraman, bueno, bihatzenea, nolabait ba hitzaldiak, ikastaroak ematen ditugun hirugarren adinekoei, eh? Bueno, hirugarren adinekoei, bez, nagusiei, ez? Inoiz ez dugu lortu, zen nolabait nagusien inguruan garrantzitsuagoak ikusten dira beste gai batzuk, ba denbora librea, osasuna. Claro, batek esango eta sexualitatea ez da osasuna. bueno, kasu batzuetan baliteke baietz, eta beste kasu batzuetan badirudi kanpoan dagoela, ez? Orduan, kurioso izan zen, bueno, proposamena lusatu zutenean, ba, ni harritu egin nintzen, ez? Bueno, ba, guazen, ikusiko dugu zer dagoen, ez? Eta lehenengo gauza ni pentsatu nebana, ba, ez dakit ola jendea aurreratuko den, ongo den, eta hasiera batetan saia izan zen, baina hiru pertsonaekin hasi ginen, eta hitz egiten hasi nintzen momentuan, jendea aurreratu zen, eta ba, zeuden nola aulkiak, baina momentu batetan aulkiak ezia nahikoa, ze hainbeste jente aurreratu zen, eta niretzako, ba, bueno, sorpresa bat izan zen, da harrituta gelditu nintzen, ez? Claro, batek esaten zuen, eske nagusiak ez daude prest honetaz hitz egiteko. Eta claro, nik esaten esan nion, bueno, nik ez dakit nagusiak ez badaude prest honetaz hitz egiteko edota ez baditugu esparrua jartzen nagusiek honetaz hitz egiteko, ez hori bakarrik. Eziketaren inguruan hitz egiten dugunean badirudi ezitzen ditugunak bakarrik diela edo aurrak edo gazteak. Eta ja eldura heltzen garenean hor hasiketarik ez dago eta nagusien inguruan ez dute esan nahi beste gauzarik, osea nagusia badirudi ja ez diela hasitzen. Azken finean hasiketa da nolabait gizartean gertatzen diren aldaketetan pertsonak moldatzeko aldaketa hoietara, ez? Eta nolabait nagusiak ikusten badin badotu gizarte asko aldatu da eta aldaketa asko sortu dira, adibidez, nagusiekin bai ezitzen dena da interneten inguruan. Hainbat eta hainbat ekimen daude nagusiak interneten sartzeko eta aplikazioetan aurrera pausu bat izateko eta sartzeko horretan, baina badirudi beste gauza askotan ba ez gera da sartzen. Ez gera da gure nagusiak ba nolabait ezitzen edo aukerak ematen gure nagusi beste ideia batzuk izateko, ez? Orduan, bueno, ba, hor badago utzune bat nagusiekin, eta nik bai nabaritu nebana da, nolabait, asko kezatzen dutena, ezken nagusik honetaz luke hitz egingo. Bueno, nik uste dut hor gertatzen dena esparrurik ez dauki horretaz hitz egiteko, gogoak honetaz hitz egiteko eta honetaz ikasteko, ba nik uste dut baietz. Eta, bueno, aurreko gunean, ni harritu nintzen, baina bai nabaritu nebana da, nolabait esparruak bai nahi dituzte honetaz itzegetok aukerak izateko, eta ez nolabait norbait joateko euren gana esaten zelan dan gauza, baizik eta euren artean itzegiteko eta eurek aztertzeko, nolabait euren egoerari buruz itzegiteko, ez? Eta ni bai nabaritu dudana hor daukie gogo bat, osea, esparruak izateko, horretaz eurek hitz egiteko, eta nolabait esateko, bueno, ba, nolakoa da nagusien sexualitatea. Ose, gauza bat, dagoena argi da, ez daukagut datu askorik nagusien sexualitatea nolakoa den. Ez da zientifikoak ere, ez daukagut datu askorik. Bai, esaten dugu, bueno, bai, nagusien sexualitatea ba daute. Bai, nolakoa da. Zemat aldiz egiten dute. Egiten duten horretan ze motatako harrema sexuala dituzte. Ez daukagu datu askorik horretaz. Eta azken finean datu horiek nondi lortu daitezke? Azken finean nagusien eskutatik lortu daitezke datua asko. Baina, karo, ez badaukagu esparru hori nagusiekin banatzeko, elkar banatzeko, ba, ezin gara heldu horretara, ez?
Igor Irauzkin, sexologoa, mil esker eta hurrengo arte.
Zuei.
Agur.
Pizti arrunten modura, senarra dator barrura, joaren joaz laister hartu du baziak elmuga. Gero betiko ohitura, nekea eta logura, azken musu bat aztu ostean seko geratu da. Naiz bakarrik nauen utzi, kulerorik ez du jantzi, asetu ezak tentaldiari ezin dio eutxi. Lengoa zen horren gutxi, trenetik zergatik eitsi, gozamenaren geltokiraino ezpada iritsi. Behin aitzuloan sartuta, samurtasunaren punta, arrunta, atzamarraren eskutan dago helburu arrunta. Orgasmoraino pausuka, eraman beharra nauka, alboko pendoi arte gaurrek ezin izan duta. Sumendiaren epela, berotzen doan bezela, izaretara bideratzen da arrasto umela. Hau bai harreman fidela, sexusko autonovela, lastan bakoitzak bere txikia nasetzen hauela. Igurtzi baten ostean, urrengoaren eskean, gozamensuak astera doaz nire ankartean. Tardara luze batean, murgildu naiz bapatean, ta sekretua ezin izan dut gorde isilpean. Asperenak salaturik, albokoak ezkaturik, lasai gizona ez baita izan ametsa besterik. Ondoren isili-isili, buelta erdia emane, loak hartu nau irri barretxu ta kulero bare. Loak hartu nau irri barretxu ta kulero bare.